šodien Ādažos notiek lielākā svelo orientēšanās sacensības Latvijā, Iksvelo, kur piedalīsies vairāk kā 200 dalībnieki no četrām valstīm. Ir atbraukuši kaimiņi gan no Krievijas, gan Igaunijas, gan Lietuvas. Protams, visvairāk ir pašmāju sportisti. Un šodien 12. Tiks dots starts pie Ādažu vidusskolas komandām, kuras orientēsies gan pa Ādažu novadu, gan pa Garkalnes novadu un apmeklēs dabā izvietotu kontrolu punktu. Tā kā skaista diena pie dabas būs. Pasākums tiek rīkots jau 5. Gadu, tā kā tā jau ir kā tradīcija izveidojusies, un katru gadu tiek rīkots citā vietā. Tādējā dalībniekiem ir ļoti iespēja apskatīt dažādas vietas Latvijā, pārsvarā pierīgā, un tā kā katru gadu ir interesanti piedalīties atkal un atkal, jo tiek redzētas jaunas vietas.